entzutezko ulermena. Ondoren, Aurkene Iturriotz kazetariari Euskadi Irratian egindako elkarrizketa entzungo duzue. Orain, bi minutu dauzkazue, lehenengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Lehenengo atala.
19:09 Euskal Telebistan ezagutu genuen gure gaurko gonbidatua eta ETB-n egin dituen urtetan oso gauza desberdinak azaltzeko agertu da kameraren aurrean, magazinak, informatiboak, publizitatea eta azken urtetan eguraldia ematen ezagutu genuen. Beti irripartxu, batez ere eguraldi ona iragarri behar zenean. Aurkene Iturriotz, egunon.
Egunon.
Eguraldi ona tokatzen zenean irripartxu, eguraldi txarra tokatzen zenean ere irripartxu edo
bueno, badakizu eguraldi kontutan onik eta txarrik ez omen dago.
Oso ondo esan hori.
Baina nik argi daukat niretzako eguraldi ona zer den.
Ondartzara joateko gara ematen duen eguraldia.
Hori da. Euskadi tropikalaren aldekoa naiz, erabat.
Uh-huh. Zer bat urte, eguraldia aurkezten?
8 eman ditut.
8 urte.
Bai, desente, eh? Uh-huh. Ez da, demora pasatzen da azkar batian, baina 8 urte egin ditut.
Eta jenderen kexuak entzuten zenituen kalean, ez duzu sekula asmatzen.
Bai,
ez da?
Bai, gainera, eguraldiaren berri ematen dugunok oso juta gaude, mauri jendiak kalean ezagutu, zer eguraldi egingo duen galdetu, eta asterdian, nik asteburutan ibiltzen ditzen da, asterdian ere, asteazkenian edo, ba, kontxatik pasiatzen jun, eta alako batian, etzen uten asmatu iganden, etzen uten asmatu, bai, jendea gogoratzen da.
Jendea gogoan hartzen ditu horrela
gauzak. Bai, atzore jakin genuen, 10:00-9:00 edo kasu egiten diogula eguraldiari,
bai.
Euskal Herrian, eta hori nik benetan diotxuet, frogatu alizan ditela.
Bueno, telebista utzi eta ke, Debaldeko doaneko egunkariko zuzendari lanetan, dabil orain, Aurkene Iturriotz, bai. Zer moduz lan berrian?
Pozik, gustora, oso gustora nago. Bai, kazetaritzara isobaretatik zintzilik nengoen eta bueno, pixka bat jeisteko irrikitan nengoen eta aukera izan dut eta bueno, nik beti argi izan dut kazetaritza asko gustatzen zaidala, oso gustokoa dudala eta frogatu ahal izan dut ba, zuzen nebilela oso gustora nago berriz ere.
Bueno, bera leitze egingo dugu egunkari horri buruz, ke egunkaria, zainara eman ditzagun Aurkene Iturriotzi buruzko datu batzuk.
Kazetaritza ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako kampusean eta bidai txungo autobus mitikoa hartuta joaten zenara. Bekadun bezala sartu zen ETB-n eta urte asko egin du bertan, denbora pasa, egun bete, bertatik bertara eta bakarrik saioetan besteak beste, baita informatiboetan ere. Isobara, laino eta guzki artean ikusi dugu azken urteetan eta bai Manuk lehenago esan duen bezala, igertzen zitzaion eta nola gainera eguzkia duela maite. Eta Euskal Telebistaz gain, Teledonostin ere ibili izan da. Neska pinpirina ezagutzen dutenek hala diote. Baina kamarak alde batera utzi ditu, eta esan dezagun luma hartu duela oraingoan nolabait ere, ke egunkariko Gipuzkoako zuzendaria dugulako. Mm-hmm.
Salto handi izan da urkene, telebistatik egunkari batera pasatzea bai, medioak diferenteak dira. Ez da, notiziak kontatzen diren, baten eta bestean, ez da?
Ba, ia esango badizuet, ez da hain ezberdina. Azkenean, lan egiten dezun instrumentua doda ezberdina, ez da? Bideoak egin ordez, albisteak egin behar dira, eta montatu behar dira. Eta komunikatzeko era ere ezberdina da, idatzitakoan. Baina nik ez detorrelako alde ondirik ikusi gainera, ke egunkaria ezagutzen duteneko badakite, ba, nahiko bisuala dala, ez da? Hitzak baino irudiak dauka askotan protagonismoa, ordun neri etzait oso zaila egin.
Aha. Aldaketa egiteko erabakia erraz hartu zenuen, telebistan urte asko egin dituzu, saltoa zen telebistatik prensara joatea, erraz hartu zenuen erabakia?
Ege esango badizuet, agurra egin behar izan nuen egunean, grabatu egin genituen, biazken saioak, aurren euskeraz, gero erderaz, eta euskerako agurra grabatu nunean, alako tristura bat sartu zitzaidan, nehar gure bat. Eta utxinion, erderako hain da, hortxe, hasi nintzen neharrez, hogei urte iaia telebistan, eta netzako nere txia zan, atzian gauza asko, sentimentu asko, momentu hon eta txarra asko, eta jende maite dut, jende asko, utzi dut. Orduan asko kostatu zitzaidan, baina erabaki hartuta neukan, nik nahi izan dudalako eman dut salto hori edo egin dut aldaketa beharren sentitzen nuelako. Eta bueno, ba, erabaki hartzea ez da zaila izan behar nuelako, alako aldaketa bat.
Aldaketa bat.
Eta esan dugu ken zuzendaria zarela Gipuzkoan, zein da zure lana, noiz hasten duzu lana, zer egiten duzu?
Egun luzea izaten da. Guk hemendik egiten duguna da Gipuzkoako horri lokalak edo, ezta? Hemengo informazioa gainerakoa Madrilen egiten da, handago zentrala. Orduan kek badauzka ordezkaritzak 18 lekutan. Orduan Bilbon badago bat eta Donostian beste bat. Eta egunero egunero bete behar ditugu ba iruzpala horri, ostegunero ere badago asteburuari begira agenda kulturala edo zer egin proposatzen dugun agenda horietako bat. Orduan hemendik egin behar duguna da eguneroko albiste sorta hori montatu eta egin, ez?
Eta zema lagun dituzu zure menpen nolabait esateko, bueno, zuzendaria zaren aldetik?
Ba, nirekin lanean daude beste hiru kazetari eta argazkilari bat. Bos gara, guztira.
Lehenengo atala amaitu da. Jarraian, bi minutu dauzkazue, bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Bigarren atala.
Nola da kontrolaturik egunkaria, bueno, pixka bat, egunkari normal baten itxura duka, baina diferentea da.
Bai.
Ez da egunkari normal bat zen osatua, nola baita esateko, ez? Informazio bai. Badaukazu, baina diferentea da egitura.
Bai, diferentea da, bai. Zailak eta badauzka, beste egunkariak bezala, bakultura, kirola, estatuko gauzak, hemengoak, internazionala, baina egia bada Madrilen egiten da, Espainia osora zabaltzen diran gaiak, eta lurralde bakoitzian egiten dira, ba, lurraldeko gaiak gehi, ba, Espainia osorako doazenak. Orduan, guk hemen egiten ditugu hemengo gaiak, eta gero, ba, adibidez, naitzen kasua, naitzen istripua dalata, ba, hemendik landu dugu, eta gero handik egin da. Orduan, guk idatzi baretugu gure horriak, gehi gero, ba, han Madrilen usten dizkiguten tartetxuak.
Bueno, egun kariune baduka berrikuntza bat, doan banatzen da, bai. Debalde banatzen da, ez da ordaindu beharrik zer, non eskuratu daiteke, arrazalda eskuratzea?
Jende asko ke galdetzen duen gauza da gaina oso berria da, Bilbon aspaldian badaude doaneko egunkariak hemen Gipuzkoan hauxe da lehena, eta hasieran gainera paregarria zan ze jende askok hartuta, ui, doain, bai, seguro bihar ordaindu beharko degula, edo datorren astean.
Nena bizikoa doan, ez? Baina bai.
Eta gero ia ordaindu behar.
Hori da.
Baina ez da hori.
Ez da hori ez, beti izango da doan. Eta prinsipioz autobus geltokitan, tren geltokitan, ospitaletan, unibertsitatean, lan zentro honditan eta horre banatzaileak daude. Eskuz esku banatzen dituzte, eta gero bain bat kafetegitan, jantetxetan, eta jendean mugitzen dan lekutan, ba hor badaude olako espositore batzuk edo, eta hortxe hartu daiteke, ez?
Beraz, banatzailea sare bat ere badago.
Bai, 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 sarea badago. Eta gero, hola, hasiera-hasiera mentzat Donostian eta Irunen banatzen da. Donostia, Irun, bi gunen nagusiak horiek xe dira, eta hemen dikutsira uste badutela asmoa leku gehiagotara zabaltzeko.
Euskal Telebistako garaia hitz egin dugu, Teledonostin ere ibilitakoa zara.
Bai, denboa pasa edo.
Eta oso lan ezberdinak egin dituzu telebistan?
Ba, kirola izan ezik, uste dut denetarik egin duela.
Magazinak, erreportaiak, publizidadea, esaten denuen egin duzula baita ere.
Kontxuiak ere saldo ditut.
Baita ere.
Nola dea, zera, ai, bintxe izan.
Kontxuiak.
Bai, Lomonako edo.
Lomonako kontxoiak, bai, eh?
Bai, bai, bai. Arre.
Erosoak dira, probatu zenitun?
Bai, baina. Iragarki
gine horretik.
Iragarki egiteko alako, hoi bat montatu zuten, baina, karo, montaia zan, justu-justu iragarki egiteko.
Erakusteko, eh?
Kontu, zexeri behar nun, bazpadare, oera, oea puskatu etzedin, beraz. Baina, bai, lotxare, pasan nuen horrekin.
Telebistak asko engantzatzen du? Telebista egiteak?
A ber, zer esango izu da. Neri, telebista egiteak, baina kazetaritzak engantzatzen nau. Gauzak kontatu alizatea eta komunikatu alizatea. Telebistan kamala aurrean irtetzeak ni ez nau bat ere engantzatzen. Orain, kanpo nagoela, bai, berriro, itzuli da. Kanpo nagoela, esan dezaket, onartu dezaket, nik izugarrizko bildurra diotela, bildurra estenikoa edo deitzen den hori, oso lotxa hondi ematen ditela kamera horrean irteteak, beraz, ez dut bat ere falta matatzen.
Eta pixka bat, zuk lanean egiten duzuna gero, badirudi, kanpora isladatzen da, ezta? Eta mundu guztiak ezagutzen zaitu, eta mundu guztiak duela nola baiteko eskubide bat, zure gana hurbildu eta...
Nik inoiz ezin izan dut burutik kendu, aurkezten ari nintzala, momentu horretan, kameraren bestaldera, jende askok, ba bueno, edo jende asko ari zela neri buruzko iritzia hartzen, edo neri lanari buruzko alako azterketa bat bezala, ez? Egiten.
Ta gaina telebistaren kasuan, irudia sekulako indarra duka, eta beraz, esan dezakezuna oso garantzizko esan liteke, baina askotan jende geratu liteke aurpegi txar batekin, ez? Begirada arraro batekin.
Edo galtza horiek.
Jende horretan oso gogorra gara denok, ikus degarenean, eh?
Bai, 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 edo galtza horrek potola guaitezin juen, edo etiketa ikustez zaizun, edo eta horrek izugarrizko amorru ematen du, edo zega izkizten dukan gaur hilea, edo haotxa, edo uf, uf.
Baina horrelakoak, nortuk esaten dizute? Kalean edo nork, edo gertukoek?
Gertukoek, noski, gertukoek, bai, bai. Falta genuen.
Hori bakarri falta zen.
Entzutezko ulermena amaitu da.